Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για όλες αυτές τις ευλογίες. Θεώμεθα δε τώρα και παρακαλούμε να ευλογήσει και τις νέες προσπάθειες που θα αρχίσουμε τώρα. Τις λαπτευτικές και κατοικητικές μας εδώ συνάξεις και τα νέα μας προσκυνήματα, τα οποία συνθεώ θα πραγματοποιήσουμε. Και στο έτος αυτό, ελπίζω ότι θα πραγματοποιήσουμε μερικά προσκυνήματα εγγύς και μακράν. Ιδιαίτερα όμως να ζητήσουμε την χάρη και την ευλογία του Θεού για τη νέα σειρά μαθημάτων που θα αρχίσουμε. Και χρειάζεται όμως ιδιαίτερη χάρη στην ευλογία για αυτή τη σειρά, την οποία για όσο καιρό χρειαστεί θα ασχολούμαστε εδώ με τις αλήθειες της πίστεως, με τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Θα διδαχθεί εδώ με βάση τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας η δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Όχι βέβαια με την μορφή της σχολικής, της ακαδημαϊκής δογματικής που διδάσκεται στις θεολογικές σχολές, αλλά με απλουστευμένη μορφή, όπως είναι στην παράδοσή μας, και με υποστήριξη όσων λέγονται από διηγήσεις πατέρων και γερόντων, παλαιών και νέων, και με αναφορά επίσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου και κάθε ερμότητος, των πλανών, των αιρέσεων, των παρανοήσεων και παρερμηνιών. Κάθε φορά που θα τελειώνουμε μία ενότητα, θα έχει σχέση με κάποια αλήθεια της πίστεώς μας, στο τέλος θα γίνεται αναφορά στις αιρέσεις και στις πλάνες που παρουσιάστηκαν ανά τους αιώνες γύρω από το θέμα αυτό. Και θα είναι αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον βοήθημα για τη σημερινή μας εποχή, η οποία όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι μια πολύ δύσκολη εποχή, εποχή συγκρίσεως και συγκριτισμού και πλάνης. Πόσο χρόνο χρειαστεί. Ας δούμε όμως τώρα, εισαρκόμενοι στη νέα αυτή σειρά των μαθημάτων, τι εννοούμε όταν λέμε αλήθειες της πίστεως και γιατί είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Οι Άγιοι και οι Πατέρες διδάσκουν ότι η χριστιανική πολιτεία, η χριστιανική ζωή αποτελείται από δύο πλευρές, από δύο στοιχεία. Ορισμένοι μάλιστα παρομοιάζουν αυτές τις δύο πλευρές, αυτά τα δύο στοιχεία, με δύο πτέρυγες, με δύο φτερούγες, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί κανένα να προχωρήσει πνευματικά, όπως δεν μπορεί και το πουλί να πετάξει, έστω και αν έχει μία από τις δύο φτερούγες. Και αυτά τα δύο στοιχεία από τα οποία αποτελείται η χριστιανική πολιτεία, η χριστιανική ζωή, είναι εν πρώτης η ορθή πίστη, η ορθοδοξία, γιατί ο όρος ορθοδοξία δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την ορθή πίστη. Ορθή δόξα σημαίνει ορθή πίστη, να πιστεύει κανείς ορθά. Η μία λοιπόν πλευρά, η μία από τις δύο, θα λέγαμε το 50%, όπως θα δούμε και παραπάνω από το 50%, γι' αυτό και αν είναι μία πλευρά, είναι η ορθή πίστη. Και η δεύτερη πλευρά, το δεύτερο στοιχείο, το σημαντικό, η δεύτερη πτερούγα, είναι ο καθαρός βίος. Ορθότης δογμάτων και καθαρότης βίου. Αν κανένας μπορέσει και επιτύχει και στα δύο αυτά και έχει και ορθή πίστη και ορθά δόγματα και ορθό βίο, τότε μπορεί να πετάξει και να προχωρήσει, μπορεί να σωθεί. Δεν σώζεται μόνο με ένα από τα δύο. Πρέπει και τα δύο να τα έχει. Και ορθή πίστη και ορθό βίο και καθαρό βίο. Αυτά δεν εκφράζονται από πλευράς εκφραστικής και με άλλες λέξεις από τα δόγματα και από τα ήθη. Δόγμα και ήθος. Δόγμα είναι το περιεχόμενο της πίστεώς μας, αυτά που οι σύνοδοι και οι πατέρες καθόρισαν σε όρους, όπως θα δούμε, και αποτελούν τα δόγματα, αυτά είναι οι πίστη μας. Δεν σημαίνει βέβαια πως η πίστη μας εξαντλείται μόνο στα δόγματα και μόνο στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, διότι τα δόγματα και οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων διατυπώθηκαν εξ αφορμής πλανών και αιρέσεων. Όταν κάποιος αιρετικός διατύπωνε κάποια πλάνη και κάποια αίρεση, αναγκαζόταν η Εκκλησία την αλήθεια την σχετική της πίστεως να την διατυπώσει σε ένα όρο. σε ένα δόγμα, να την περιορίσει. Ο όρος είναι τα όρια της αληθείας μας, το οποίο ξεπερνούσαν οι αιρετικοί ή έπαιρναν μέρος μόνο αυτής της αληθείας. Από τα δόγματα λοιπόν και από τα ήθη, δόγμα και ήθος, ή από την πίστη και από την πράξη, από την πίστη και τα έργα. Ή επίσης, όπως λένε και η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας, από την πίστη και την αγάπη, από την πίστη την διαγάπης ενεργουμένη. Οι πράξεις κυρίως, ο Θείος έχει σαν χαρακτηριστικό του στοιχείο, κατεξοχή στοιχείο, την αγάπη. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία καθορίζει την πλειονότητά της, την πρακτική μας συμπεριφορά. Πίστη λοιπόν, οι αλήθειες της πίστης, αν θέλαμε να δώσουμε ένα πολύ πρόχειρο ορισμό, πίστης είναι η αποδοχή όλων. Και σημειώστε το, το όλων. Δεν κάνουμε επιλογή. Πίστη είναι η αποδοχή, το να δεχθούμε όσα εδίδαξε ο Χριστός, διέδωσαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ή με άλλη εκδοχή, με άλλη έκφραση, πίστη είναι η αποδοχή όλων όσα απεκάλυψε ο Θεός, όσα φανέρωσε ο Θεός, η αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού. Και ο Θεός εφανέρωσε τις αλήθειες της πίστεως, ενιγματοδός μεν και σκιωδός δια των προφητών, την Παλαιά Διαθήκη, πλήρως δε και τελείως και φωτεινός, και εν πληρότητη και καθολοκληρίαν και καθολικά στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε ο Θεός λαλή σας εν τες προφήτες, επεσκάτων των ημερών ελάβησεν ημίν Θεού. Πίστη λοιπόν είναι η αποδοχή όλων αυτών, όσα φανέρωσε ο Θεός. Βλέπουμε επομένως ότι ούτε μόνο η πίστη σώζει, δεν αρκεί κανένας να πιστεύει και να αποδέχεται, αλλά ούτε μόνο τα έργα. Θα τα δούμε αυτά λεπτομερέστερα όταν θα φτάσουμε στο σχετικό κεφάλαιο της σωτηριολογίας, όπου θα κάνουμε λόγο για την σωτηρία μας και την χάρη του Θεού, πώς σώζεται κανένας. Εδώ πάντως είναι ευκαιρία να τονίσουμε ότι χωρίς την ορθή πίστη, και αυτό έχει ιδιαίτερα σημασία στις ημέρες μας, όπως θα δούμε, όπου υπάρχει μία σχετικοποίηση της πίστεως, όχι μόνο από τις πλευράς της ποσοτικής, αλλά και από τις πλευράς της ποιοτικής. Οι περισσότεροι τα έχουν μειώσει όλα, δεν χρειάζεται να πιστεύει κανένα σε όλα, αρκεί να πιστεύει στον Τριαδικό Θεό. Θα σας πω παραδείγματος χάρη ένα τέτοιο παράδειγμα σχετικοποιήσεως της πίστεως, για το οποίο έχουν ευθύνη και εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι όταν ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το γνωστό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αυτός ο φορεύς της λεγόμενης Οικουμενικής Κινήσεως, Παγκόσμιο Συμβούλιο των λεγόμενων Εκκλησιών, εντός αρχίζουμε και αφυπνιζόμαστε, ετέθη σαν ελάχιστο όριο για να ονομάζεται κανένας χριστιανός και να είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, να πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Φανταστείτε δηλαδή τώρα, έκαναν επιλογή, το πιο βασικό δόγμα του χριστιανισμού είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα. Υπάρχουν Προτεστάντες οι οποίοι δεν πιστεύουν στην θεότητα του Χριστού. Υπάρχουν Προτεστάντες οι οποίοι ασχολούνται με τα μυστήρια, πολλά από τα μυστήρια. Και έτσι δεν πιστεύουν σε όλα, πιστεύουν μόνο σε ορισμένα. Εν τούτης γίνονται δεκτοί μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεν είναι πίστη αυτή. Αυτό είναι πλάνη και είναι αίρεση. Είναι σχετικοποίηση της πίστεως. Πιστεύει κανένας σε όλα. Δεν κάνει επιλογή από την πίστη. Σε όλα όσα απεκάλυψε ο Θεός, εδίδαξε ο Χριστός και διέδωσαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Χωρίς λοιπόν την πίστη αυτή στο σύνολο των δογμάτων και των αληθιών, δεν σώζεται κανένας. Και βέβαια, ειδικά ως προς την πίστη, τα πράγματα χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Και εδώ είναι μια πολύ σημαντική πλευρά του θέματός μας, την οποία σήμερα εισαγωγικά θα πρέπει να θίξουμε, διότι όταν κάνει κανείς λάθος στην πίστη, όταν δεν ακολουθεί την ορθή πίστη, αλλά ακολουθήσει την πλάνη, την αίρεση, την καρποδοξία, την ετεροδοξία, ακόμη και την παρερμηνία. Είχαμε αυτές τις μέρες εδώ συζήτηση γύρω από το θέμα του πολιτικού γάμου, σύμφωνα με το οποίο κάποιος αρχιερεύς, σύμφωνα με το θέμα που κινήθηκε, αρνήθηκε να τελέσει την κηδεία αυτής της κυρίας η οποία έκανε πολιτικό γάμο, και πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις αρχές της πίστης ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μητροπολίτου, ο οποίος δεν έκανε την κηδεία, και είπαν ότι κάποιος έπρεπε να την κηδεύσει. Θα κάνουμε επιλογή όμως μυστηρίων. Όλα τα δεχόμαστε. Και όποιος δεν δέχεται όλα τα μυστήρια, έκανε τον γάμο. Αυτή η κυρία δεν δεχόταν τον γάμο ως μυστήριο. Δεν έκανε το μυστήριο του γάμου. Επομένως αυτή ήταν εκτός της Εκκλησίας, σε πλάνη και σε αίρεση και σε καρποδοξία. Υπήρχε μάλιστα μία αυστηρή και σωστή εγκύκλειος της ιεραρχίας, της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας, της Συνόδου της Ιεραρχίας, η οποία σαφέστατα λέει επάνω ότι όποιος εκτελεί πολιτικό γάμο και όχι εκκλησιαστικό, αποκόπτει αυτομάτως εαυτόν εκ της Εκκλησίας. Αποκόπτει. Φεύγει από την Εκκλησία. Και στερείται των ευλογιών και της χάρητος της Εκκλησίας. Των ευλογιών και καταρχάς της Εκκλησίας. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο Μητροπολίτης Δράμας, ο οποίος αρνήθηκε, εκτός του ότι ετήρησε μια απόφαση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενός ανωτάτου εκκλησιαστικού οργάνου, από την άλλη πλευρά ήταν και μέσα στο πνεύμα της πίστεως μας, διότι πρέπει όχι μόνο να κάνουμε ό,τι θέλουμε, βαπτιζόμαστε, δεν κοινωνούμε, δεν εξομολογούμαστε, δεν παντρευόμαστε, είτε δεχόμαστε όλα, είτε δεχόμαστε τίποτα. Θα γίνουμε Προτεστάντες, οι οποίοι δέχονται μόνο τα δύο μυστήρια, το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, για να κάνουμε επιλογή των μυστηρίων. Ειδικά λοιπόν ως προς την πίστη, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πολύ πιο λεπτό ως προς την ορθή πίστη. Και όποιος ακολουθήσει την πλάνη, την αίρεση, την καρποδοξία, την ετεροδοξία, την παρερμηνία, τότε αυτομάτως αποκόπτεται από την Εκκλησία και χάνει τη σωτηρία του. Χάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αποδημεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνει το αμάρτημα του Αδάμ. Γιατί έφυγε το Άγιο Πνεύμα από τον Αδάμ και την Εύα? Διότι από τον εγωισμό τους δεν υπήκουσαν σε αυτά που είπε ο Θεός. Όταν κανένας δεν υπακούει σε αυτά που λέει ο Θεός, και πρέπει να υπακούμε σε αυτά που λέει η Εκκλησία και να δεχόμαστε όσα λέει, στον οποίο βέβαια υπάρχει διαφορά και της αμαρτίας, στην πίστη αν δεν υπακούμε, αυτός λοιπόν ο οποίος δεν υπακούει, δεν δέχεται αυτά τα οποία διδάσκει η Εκκλησία, επαναλαμβάνει το αμάρτημα του Αδάμ. Βλασφημεί κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Το να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην αλήθεια της πίστεώς μας. Δεν δείχνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Γι' αυτό και δεν συγχωρείται. Λέει μέρα στην Καινή Διαθήκη ότι όποια αμαρτία και αν κάνουν οι άνθρωποι συγχωρείται, η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθίσεται αυτής. Και προκύπτει ότι αυτή η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η αίρεση, είναι η πλάνη. Όταν αστοχήσει κανένας τη ζωή του, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά και η λεπτή, όταν αμαρτήσει. Στη ζωή του, όχι στο δόγμα, στη ζωή του, στην καθημερινή. Τότε η Εκκλησία υπολογίζει την ανθρώπινη ασθένεια και την αδυναμία ως άνθρωποι. Ο κόσμο οι κούντες και σάρκα φορούντες, όπως λένε οι ευχές, έχουν αδυναμίες. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να γίνουμε αυτομάτως άγιοι στην πλευρά του ήθους, όχι του δόγματος. Στην πλευρά λοιπόν του ήθους αμαρτάνουμε και η Εκκλησία μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Υπολογίζει την ανθρώπινη ασθένεια, γι' αυτό και μας συγχωρεί. Υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Το λάθος του ανθρώπου καταλογίζεται σε αυτόν, στον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει ανθρώπινη ασθένεια, υπάρχει ασθένεια της φύσεως. Δικαιολογείται επομένως από κάποια πλευρά η αμαρτία και τα πάθη. Στις αλήθειες όμως της πίστεως δεν υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία, δεν υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει συμμετοχή του ανθρώπου στην διδασκαλία της πίστεως, της αλήθειας της πίστεως. Δεν διετύπωσαν τις αλήθειες αυτές φιλόσοφοι, Στη φιλοσοφία υπάρχουν λάθη. Ο ένας φιλόσοφος αντερεί τον άλλον. Και εκεί δικαιολογούνται τα λάθη τα ανθρώπινα. Σε όλες τις θεωρίες και τις κοσμοθεωρίες. Αλλά στις αλήθειες της εξαποκαλύψεως της θεϊκής δεν υπάρχει συμμετοχή ανθρώπινη ώστε να δικαιολογείται λάθος και αμφιβολία. Γιατί τις αλήθειες αυτές τις δίδαξε ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι το φως και η αλήθεια και η ζωή. Και ο Θεός επομένως δεν μπορεί να κάνει λάθος. Ό,τι διδάσκει είναι φως, αλήθεια, ζωή. Αφού ο Θεός είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Και επομένως δεν υπάρχει εν αυτό σκοτία ούτε μοίρα και λάθος κανένα. Και βλέπετε λοιπόν την διαφορά ανάμεσα στην πίστη και στην πράξη, στο δόγμα και στο ήθος. Στο ήθος υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν ανθρώπινες ασθένειες, γιατί εκεί υπολογίζει ο Θεός και η Εκκλησία την ανθρώπινη αδυναμία. Στο δόγμα όμως, τη διδασκαλία της αλήθειας της πίστεως, δεν αγνοίζονται λάθη και αμφιβολίες, διότι αυτά τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός και είμαστε υποχρεωμένοι όλα να τα τηρούμε και να υπακούμε σε όλα, αδιακρίτως. Την αποκάλυψη λοιπόν αυτή του Θεού, η απάντηση του ανθρώπου είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη. Και εδώ πρέπει να γίνει λόγος για τον εμπειρικό, για τον βιωματικό, τον προσωπικό αυτό χαρακτήρα, τον οντολογικό χαρακτήρα της πίστεως, διότι παρερμηνεύεται και παρανοείται πολλές φορές αυτή η έννοια της πίστεως. Και ίσως σε πολλούς από εμάς και σε μένα, μετά από τις ακαδημαϊκές μου σπουδές και ανασχολήσεις, δεν είναι ξεκαθαρισμένη η έννοια της πίστεως και πολλοί μειώνουν αυτή την έννοια της πίστεως, διότι την αντιπαραβάλλουν με την γνώση και την επιστήμη, την θετική. Οι γνώσεις και οι απόδειξεις τα έχουν όλα μπροστά τους, τα αποδεικνύουν με το πείραμα. Ενώ η πίστη τι είναι, κάτι το οποίο πιστεύεις αναπόδεικτα, έτσι λένε. Και αφού πιστεύεις ανεξέταστα και αναπόδεικτα σε μια ιδέα, σε κάτι που σκέφτεται, αυτό δεν έχει την ισχύ που έχει η θετική γνώση, η οποία επιβεβαιώνεται από το πείραμα. Η πίστη όμως στον χριστιανισμό δεν είναι πίστη σε ιδέες. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη. Δεν είναι πίστη σε στοχασμούς και σε συλλήψεις θεωρητικές. Η πίστη στον χριστιανισμό είναι πίστη σε πράγματα, είναι προσωπική σχέση. Είναι η σχέση η εμπειρική με τον ίδιο τον Θεό. Διότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Ο Θεός αποκαλύπτεται ως πρόσωπο. Επομένως, αυτό που μαθαίναμε, το λέω έτσι απλώς για να μείνει αυτό, αυτό που μαθαίναμε οι παλιοί σε εκείνο το περίφημο αναγνωστικό της πρώτης γυμνασίου του Ζούκη, πιστεύω το φίλο, και μας το ερμήνευαν οι φιλόλογοι μας, έχω εμπιστοσύνη στον φίλο, το πιστεύω εδώ είναι με την έννοια της εμπιστοσύνης. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο Θεός φαναρώνεται και ο Θεός δράμεσα στην ιστορία, πάρτε την περίπτωση της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός πέρασε τους Εβραίους από την Ερυθρά Θάλασσα, με τη φωτεινή Νεφέλη, με τη ρήψη εκεί του Άρτου, όλα τα θαύματα αυτά, ο ίδιος ο Θεός. Ο Μωυσής είχε επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Επομένως, δεν θα πίστευε ο Μωυσής, δεν θα είχε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό, με τον οποίο είχε μία προσωπική σχέση. Και με όλο τον Ισραηλιτικό λαό είχε μία προσωπική σχέση. Και στη συνέχεια και εμείς έχουμε προσωπική σχέση. Οι Απόστολοι εν πρώτης. Οι Απόστολοι λένε ο Ακυκόαμεν, ο Εωράκαμεν και η χείρες ημών εψηλάφισαν. Δεν είναι η πίστη έτσι αναπόδεικτα και ανεξέταστα πράγματα. Είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε στον Θεό από μία εμπειρία, από μία εμπειρική σχέση. Οι Απόστολοι πίστεψαν στον Χριστό γιατί είδαν τα θαύματα του, τη θεϊκή του καταγωγή, την ανάστασή του. Και στη συνέχεια επίσης πιστεύουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία γιατί έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι τα είδαν και μας τα δίδαξαν, αλλά και γιατί και εμείς ακόμη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας σήμερα βιώνουμε αυτή την παρουσία του Θεού με τον κόσμο τα θαύματα και με τον κόσμο τις δωρεές. Επομένως, αυτό που λέγεται ηρωνικά μερικές φορές για την πίστη μας, πίστευε και μη ερεύνα, και το λένε ηρωνικά, πίστευε, πίστευε και μη ερεύνα, η έρευνα σήμερα, η τεχνολογία, η τεχνοκρατία έχει τα σκύπρα, η λογική, ο ορθός λόγος, αν δεν περάσει τίποτα από το κόσκινο, δεν γίνεται δεκτό. Α, η πίστη είναι πίστευε και μη ερεύνα, δεν γίνεται αποδεκτό. Είναι λάθος αυτή η ενοιολογία γύρω από την πίστη. Και για να γίνει αντιληπτό αυτό, εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα των προσωπικών τα σχέσεων. Όταν κανένας σχετίζεται φιλικά με ένα πρόσωπο, συνδέεται προσωπικά με ένα πρόσωπο. Δεν δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύεται το πρόσωπο αυτό λόγω της προσωπικής του γνωριμίας. Και λέμε, εγώ πιστεύω σε αυτόν, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν. Αυτή η εμπιστοσύνη μας δεν είναι ανερεύνητη, αλλά στηρίζεται σε μια προσωπική σχέση που έχουμε με το πρόσωπο αυτό. Μια βεβαιωμένη προσωπική σχέση και εμπειρία. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, όταν ο Βαρλάμ ο Καλαβρός από την Δύση ήρθε εδώ στον χώρο μας τον 14ο αιώνα και προσπάθησε να μας κουβαλήσει όλον αυτόν τον ορθολογισμό που κατέληξε τελικά στην τεχνογνωσία την σημερινή και όλη αυτή την θετική σκέψη, την πολυδιαφημισμένη θετική σκέψη και προσπάθησε να δείξει και τις αλήθειες της πίστεως, να στηρίξει τις αλήθειες της πίστεως πάνω σε επιχειρήματα φιλοσοφικά και πάνω σε στοχασμούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έγραψε δύο λόγους περί του Αγίου Πνεύματος, τους οποίους ονόμασε αποδεικτικούς. Αποδεικτικοί λόγοι περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Και το λέω αυτό διότι ο όρος εδώ αποδεικτική και αποδεικτική έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτό που συζητάμε για το θέμα της πίστεως. Διότι δείχνει ότι αυτά που λέμε εμείς οι θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία έχουν όντως ισχυρή απόδειξη. Ο Βαρλάμις είχε εισαγάγει την δίκαιο, την μέθοδο των συλλογισμών, της λογικής, του ορθολογισμού. Ο Θεός υπάρχει γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Και έκανε επιχειρήματα λογικά. Και τα μαθαίναμε και εμείς στα σχολεία, αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Αυτή είναι η διαλεκτική. Ο Θεός υπάρχει γιατί τον βλέπουμε, μας αποκαλύφθηκε, τον ζούμε. Είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία. Ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες που έβλεπαν παρόντα τον Θεό στην ιστορία του. Και οι Απόστολοι που είδαν τον Χριστό και εμείς που βλέπουμε τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία δεν πιστεύουμε γιατί σκεφτόμαστε αποδείξεις. Υπάρχουν οι Άγιοι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Δική του προσωπική σχέση, την πραγματική σχέση. Αυτά λοιπόν έπρεπε να τα πούμε εδώ, διότι υπάρχει πολλές φορές αυτή η σύγχυση σχετικώς με την έννοια της πίστεως και οι θεολόγοι μερικές φορές βρισκόμαστε σε άμυνα. Εγώ ενθυμούμε ότι η πρώτη φορά που άκουσα στον χώρο της θεολογικής σχολής αυτή την άποψη περί το ότι η θεολογία και η πίστη είναι κάτι εμπειρικό και βιωματικό, μετά από χρόνια σπουδών και ερεύνης μέσα στη θεολογική σχολή, τα λέω διότι είναι παρόντες και συνάδελφοι θεολόγοι εδώ, οι οποίοι ακόμη ίσως έχουν μείνει σε εκείνα που διδασκόμασταν στο πανεπιστήμιο, λέτε πολλές φορές, η πρώτη φορά που άκουσα αυτήν την ορθόδοξη άποψη περί της πίστεως ήταν από έναν μεγάλο σύγχρονο θεολόγο, από πολλούς παρεξηγισμένους, τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη, ο οποίος μάλιστα έλεγε ότι κακώς η θεολογική σχολή ανήκει στις θεωρητικές σχολές, στις σχολές νομική, φιλοσοφική κτλ. Εκεί την κατατάσσουμε. Η θεολογική σχολή είναι μια θετική σχολή, μια εμπειρική σχολή, μια πρακτική σχολή. Και πρέπει να ανήκει στις πρακτικές και στις θετικές σχολές, και όχι στις θεωρητικές σχολές. Διότι δεν είναι θεωρία, ο Θεός δεν είναι θεωρία και ιδέα. Ο Θεός είναι πραγματικότητα, είναι ζωή. Η Εκκλησία είναι παρούσα μέσα στον κόσμο. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι φιλοσοφία και ιδέα. Είναι πρόσωπο. Και η πίστη είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Είναι το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Χριστού, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει αυτή η παρουσία μέχρι σήμερα. Ο Χριστός είναι ο εις τους αιώνας επεκτιμόμενος. Η Εκκλησία μας επεκτείνει τον Χριστό. Το ενεργόμαστε στην Εκκλησία και κοινωνούμε του σώματος, του χρεάματος του Χριστού, έχουμε αυτή την προσωπική επαφή με τον ίδιο τον Χριστό και πιστεύουμε σε αυτόν τον Χριστό. Υπάρχουν βέβαια πολλά κείμενα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν για την αναγκαιότητα αυτή τη πίστεω ω εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν θα τα πούμε σήμερα εδώ όλα αυτά, ίσως με δοθεί άλλη δυνατότητα στα μαθήματά μας, όταν θα κάνουμε ειδικό λόγο για την πίστη. Εδώ θα πρέπει μόνο να πράσω ακόμη ότι ο λόγος για τον οποίο δεν δικαιολογείται σε θέματα πίστεως, πλάνη, παρεμηνία, κακοδοξία και αίρεση, γι' αυτό και πολλοί από τους πατέρες λένε ου χωρί συγκατάβαση της πίστεως. Θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες, 19 του μηνός, τον Άγιο Μάρκο, εχθές τον Ευγενικό. μια δυνατή μορφή, παρεξηγημένη όμως που έχει, ακόμη και από τους θεολόγους. Και να το πω, δεν πειράζει εδώ, γιατί δείχνει πόσο έχει επικρατήσει ο διαφωτισμός, ο διασκοτισμός ουσιαστικά. Όταν έγραφα μία μελέτη μου για τον Πατριάρχη Γεννάδη ο Σχολάρος, το είπα και άλλη φορά εδώ, για όποιος δεν το άκουσε, και τυπώνεται αυτή η εργασία μου, μια μεγάλη μονογραφία, 500 σελίδων. Στο τυπογραφείο του Στακιανάκη ήμουν υφυγητής τότε, συνέπεσε να έλθει ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό όνομα στο τυπογραφείο, θα πω το όνομά του, εγώ δεν είναι κρύβο, ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, πολύ μεγάλος ιστορικός του ελληνισμού. Όταν με ρώτησε ο καθηγητής Βακαλόπουλος με τι ασχολείστε κύριε συνάδελφε, και του είπα ότι ασχολούμαι με τον Πατριάρχη Γεννάδη ο Σχολάριο, μου λέει αυτός είχε δάσκαλο τον Ευγενικό. Ναι, του λέω. Μου λέει, δεν πιστεύω να υποστηρίζεις τον Ευγενικό. Αυτός είναι ο Χωμεϊνί της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Μάρκος Εφέσου Ευγενικός. Τώρα θα γιορτάσουμε μεθαύριο ως Άγιος. Ο οποίος δίδασκε αυτό, στις 20 είναι. Πού χωρίς συγκατάβαση στα της πίστης, στο παραμικρό. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις στην πίστη μας, στη Φράρα Κλωβεντία. Σύνοδος. Ο Αυτοκράτορο, ο Παλαιολόγος, άλλοι πολλοί αρχιερείς, ολόκληρη σύνοδος. Δυτικοί επίσκοποι, καρδινάλοι κτλ. Και ο μόνος ο οποίος δεν εξαγόρισε και ο μόνος ο οποίος έσωσε την πίστη ήταν ο Άγιος Μάρκος Εφέσου Ευγενικός. Αυτόν όμως τον κατηγορούν τώρα ως φανατικό και ως ακραίο και ως φονταμενταλιστή. Δεν υπάρχει όμως συγκατάβαση στην πίστη. Πολύ συγκατάβαση στα της πίστεως. Σε θέματα αμαρτίας, τελώνες, τεχόρνες κτλ. Η Εκκλησία συγχωρεί όλους. Αλλά όχι αίρεσης και όχι πλάνη. Εκεί η Εκκλησία είναι άτακτη και ανυποχώρητη στο παραμικρό. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια αυτά όλα έχουν μετατραπεί. Ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία είναι άτακτη είναι αυτός που προηγουμένως είπαμε. Μα αυτά δεν είναι δικές μας διδασκαλίες, είναι θεϊκές διδασκαλίες. Και αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να αμφισβητήσουν αυτές τις διδασκαλίες της Αποκαλύψεως επαναλαμβάνουν το αμάρτημα του αιωσφόρου. Τον εγωισμό. Αυτός ο οποίος δεν δέχεται αυτά που λέει η Εκκλησία, οι έξυπνοι, οι διαφωτιστές, οι λογοκράτες, οι λογικοί, είναι οι εγωιστές. Δεν θέλουν να βάλουν την λογική τους, την επιστημοσύνη τους, τις γνώσεις τους, σε καλούπιο όπως λένε, να πούν μπορεί να είναι έτσι. Αφού το λέει ο Θεός, ο Χριστός, ας κάνει υπακοή. Η συνήθεια αντίδρασή τους είναι και τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Χριστός. Ένας άνθρωπος, ένας σαν τον Βούδα. Και αρχίζει η λογική τους και αντιδρά. Αυτό σημαίνει εγωισμό και σημαίνει υπερηφάνεια. Το εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι η ρίζα όλων των κακών και η ρίζα όλων των αμαρτιών. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία μας δεν επιτρέπει σε θέματα πίστεως, διδασκαλίας, δόγματος, καμία υποχώρηση και καμία συγκατάβαση. Ού χωρίς συγκατάβαση εις τα της πίστεως. Αλλά ακολουθούν με αυτά που είπαν οι πατέρες, επόμενοι της Αγίας Πατράς. Μη μετέρην όρια, αέφεντο οι πατέρες. Υπάρχουν όροι και όρια, το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κείμενα τα οποία μπορούν να προσταθούν για να φανεί αυτή η αναγκαιότητα της ορθής πίστεως και από την Αγία Γραφή και από την Πατερική Παράδοση. Ο ίδιος ο Χριστός, απλώς το υποτιμίζω αυτό, συνιστά να προσέχουμε τους ψευδοδιδασκάλους. Όταν μιλάει για τα έσκατα, ο Χριστός λέει πως θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι. Και με δίκη μου σας λέω ότι έχει γεμίσει ο τόπος μας και η ορθοδοξία μας ψευδοδιδασκάλους. Ακόμη και στον χώρο των θεολόγων και των κληρικών. Ψευδοδιδάσκαλοι. Οι οποίοι μερικές φορές εμφανίζονται και στις τηλεοράσεις και σκανδαλίζουν τον κόσμο. Και αυτοί εκπροσωπούν την αλήθεια. Δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και με τον Χριστό. Μας προειδοποιήσει λοιπόν ο Χριστός πως θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι, τους οποίους πρέπει να προσέχουμε. Και οι Απόστολοι επιστραγωνίστηκαν από τους ελεγκτικούς. Στην Αποκάλυψη πέρυσι, αλλά και στις άλλες επιστολές του Αγίου Ιωάννου, εκεί εμφανώς παρουσιάζεται ο κίνδυνος αυτός από τις πλάνες και από τις αιρέσεις. Θα αφήσουμε λοιπόν όλα τα κείμενα αυτά για περισσότερη έτσι εμπέδωση αυτών που είπαμε θα σας διαβάσω δύο πολύ σύντομα χαριτωμένα λόγια, ας πω ανέκδοτα ενός εισαγωγικών, γερόντων, που δείχνουν πόση σημασία έχει η τήρηση της αληθείας και πόσο επικίνδυνη είναι η αίρεση και η πλάνη. Γερόντων λοιπόν, ενός παλιού και ενός νέου γέροντα. Και ο παλιός ο γέρον, το έχουμε πει κι άλλη φορά εδώ, σε άλλη συνάδεια, το διαβάσουμε όμως σήμερα τη συνάδεια αυτή, ταιριάζει πάρα πολύ καλά, είναι το γέρον Αγάθος. Έλεγουν περί του Αβά Αγάθωνος ότι απήρφων την έσπρος αυτών ακούσαντες ότι μεγάλη διάκριση έχει και θέλοντες δοκιμάσει αυτόν ή οργίζεται λέγουσιν αυτό. Έλεγαν για τον Αβά Αγάθωνα ότι πήγαν κάποιοι προς αυτόν επειδή άκουσαν πως είχε μεγάλη διάκριση, ήθελαν να δοκιμάσουν αν όντως έχει διάκριση και αν οργίζεται, και του είπαν «Σι ή Αγάθων, ακούομαι περί σου ότι πόρνος ή και υπερήφανος. Σι είσαι ο Αγάθων, ακούσαμε για σένα ότι είσαι πόρνος ή υπερήφανος». Ο δε είπε «Ναι, ούτως έχει». Πράγματι, έτσι είναι. Είναι πόρνος και υπερήφανος. Και λέγους είναι αυτό «Σι ή Αγάθων οφλίαρος και κατάλαβος». Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φλίαρος, ο κατάλαβος. Ο δε είπε, εγώ είμαι. Λέγω σι πάλι, «Σι ή Αγάθων, ο αιρετικός». Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο αιρετικός. Και απεκρίθη, ούκι μη αιρετικός. Και παρεκάλεσαν αυτόν λέγοντες, τον παρεκάλεσαν να τους πει, «Υπέ ημιν, διατί το σάφτα υπομένση και κατεβέξω». Σου είπαμε τόσα, ότι είσαι πόρνος και περήφανος και φλίωρος και καταλάβος και τα δέχτηκες. Και όταν σου είπαμε ότι είσαι αιρετικός, οργίστηκες και το δεν το δέχτηκες. Τον δε λόγων που τον ουκ ευάστασες, λέγει αυτής, αυτό που λέγαμε, άλλο το δόγμα και άλλο ο βίος. Τα πρώτα εμ' αυτό επιγράφω, πόρνος και φλίωρος, θα τα καταλογίζω στον εαυτό μου. Και μπορεί να γίνω και πόρνος και φλίαρος, έστω και αν δεν είμαι, θα γίνει ανθρώπινη αδυναμία. Όφελος γάρεστη την ψυχή μου. Και ακόμη και αν δεν είμαι, καταδέχομαι, σημαίνει ταπείνωση αυτό. Και αυτό είναι όφελος για την ψυχή μου. Το δε αιρετικός, χωρισμός εστίν από του Θεού. Το να είναι όμως αιρετικός είναι χωρισμός από το Θεό. Η αμαρτία δεν μας χωρίζει από το Θεό. Η πλάνη μας χωρίζει από το Θεό και η αίρεση. Το δε αιρετικός χωρισμός εστίν από του Θεού. Και ου θέλω χωριστή είναι από Θεού. Και δεν θέλω εγώ να χωριστώ από το Θεό. Οι δε ακούσαντες εθάγνωσαν την διάκριση με αυτού και απείλουν.